Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče novim kardinalom, biti kot simfonični orkester, ki odraža sinodalnost cerkve. Poziv papeške komisije za zaščito mladoletnih ob konzistorju in zasedanju sinode. Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta 16. In papeža Frančiška za 26. Nedeljo med letom.
Sveti oče je danes dopoldne na trgu svetega Petra vodil redni javni konzistorij, med katerim je umestil 21 novih kardinalov. Izpostavil je, da so tudi oni bili vzeti iz ljudstva in preden so postali evangelizatorji, so bili evangelizirani. Smo evangelizirani evangelizatorji in ne funkcionarji, je zatrdil. Na začetku homilije je papež spomnil na prve vrstice drugega poglavja apostolskih del, ki je po njegovih besedah temeljno besedilo, kjer najdemo poročilo o binkoštih, o krstu cerkve. A kar je dejansko pritegnilo svetega očeta je, kot je dejal, neka podrobnost. Tisti izraz, ki je prišel iz ust Judov, ki so tedaj prebivali v Jeruzalemu, govorili so, mi smo Parti, Medici, Elamci in tako naprej. In ob tem dolgem seznamu je papež pomislil na nove kardinale, ki prihajajo z vseh koncev sveta in so najrazličnejših narodnosti. Sveti oče je nadaljeval, da se je o premišljevanju tega odlomka zavedel presenečenja, ki se je skrivalo v tej povezavi idej in v katerem je prepoznal humor svetega duha. Kaj je to presenečenje? Vsebuje ga dejstvo, da se običajno mi pastirji, ko beremo pripoved o binkoštih, poistovetimo z apostoli. Naravno je, da je tako. A tisti Parti, Medici, Elamci, ki sem jih v svojih mislih povezal s kardinali, ne spadajo v skupino učencev, so zunaj sobe zadnje večerje, so del tiste množice, ki se je zbrala, ko je slišala hrup, ki ga je povzročil silovit vihar. Apostoli so bili vsi Galilejci, medtem ko je bilo ljudstvo, ki se je zbralo iz vseh narodov pod nebom, tako kot so škofje in kardinali v našem času. Takšna zamenjava vlog nam daje misliti in če jo pogledamo od blizu, razkriva zanimivo perspektivo, o čemer je pape želel spregovoriti v nadaljevanju homilije. Gre za to, da prenesemo nase, jaz kot prvi, je dejal sveti oče, izkušnjo tistih Judov, ki so se po Božjem daru znašli kot protagonisti binkošnega dogodka, to je krsta svetega duha, ki je porajal eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. To perspektivo, ta pogled, je papež povzel z naslednjimi besedami. S čudenjem ponovno odkriti dar, da smo prejeli evangelij v svojih jezikih, kot pravijo tisti ljudje. S hvaležnostjo pomisliti na dar, da smo bili evangelizirani in da smo prišli iz narodov, ki so vsak v svojem času prejeli kerigmo, oznanilo skrivnosti odrešenja. In s tem, ko so jo sprejeli, so bili krščeni v svetem duhu ter so postali del cerkve, matere cerkve, ki govori v vseh jezikih in je ena in katoliška. Ta Božja beseda iz apostolskih del, kot je zatrdil sveti oče, nam daje misliti, da preden smo postali apostoli, preden smo duhovniki, škofje, kardinali, smo Parti, Medici, Elamiti. In to bi moralo v nas prebuditi čudenje in hvaležnost, da smo prejeli milost evangelija v svojih narodih, iz katerih izhajamo. To je po papeževih besedah zelo pomembno in se ne sme pozabiti. Kajti tam, v zgodovini našega ljudstva, rekel bi v mesu našega ljudstva, je Sveti Duh storil čudež sporočanja skrivnosti Jezusa Kristusa, ki je umrl in vstal. In prišel je do nas v naših jezikih, z usti in dejanji naših starih staršev in staršev, katehistov, duhovnikov, redovnikov. Vsak od nas se lahko spomni konkretnih glasov in obrazov. Vera se posreduje v narečju. Po materah in babicah, je dejal papež.
In effetti,
Dejansko smo evangelizatorji v takšni meri, v kakršni v srcu ohranjamo čudenje in hvaležnost, da smo bili evangelizirani, ali bolje, da smo evangelizirani, saj v resnici gre za dar, ki je vedno navzoč in zahteva, da ga nenehno obnavljamo v spominu in veri. Je izpostavil sveti oče in dodal, evangelizirani evangelizatorji in ne funkcionarji.
Papeška komisija za zaščito mladoletnih je pred konzistorijem za postavitev novih kardinalov in pred 16. generalnim rednim zasedanjem Škofovske sinode pozvala k solidarnosti do žrtev in preživelih v luči nenehnih razkritij zlorab, pozvala voditelje cerkve k povečanju zavzetosti in sredstev za spodbujanje splošne zaščite pred zlorabami in prosila, naj se zaščita obravnava kot prednostna naloga na sinodi o sinodalnosti. Naslov poglavja Solidarnost z lačnimi in žejnimi pravice. Kot papeška komisija za zaščito mladoletnih izražamo svojo globoko bolečino in brezpogojno solidarnost najprej žrtvami in preživelimi tolikih nizkotnih zločinov, storjenih v cerkvi. Zdi se, da vsak dan prinaša nove dokaze zlorab, pa tudi prekrivanja in neprimernega upravljanja strani cerkvenega vodstva po vsem svetu. Medtem, ko so nekateri primeri podvrženi veliki pozornosti medijev, so drugi primeri malo znani, če sploh so, zaradi česar veliko ljudi trpi v tišini. Vsaka zloraba vključuje tesnobo in bolečino strašne izdaje, ne samo strani storilca, ampak tudi strani cerkve, ki ni sposobna in je celo nepripravljena soočiti se z resničnostjo svojih dejanj. Poslušamo in smo vznemirjeni zaradi poročil o dejanjih posameznikov, ki imajo odgovorne položaje v cerkvi, o trpljenju tistih, ki so bili prizadeti, kakor tudi o tragični zapuščini nizkotnega obnašanja, povezanega z laičnimi in drugimi gibanji, ter z mnogimi področji institucionalnega življenja cerkve. Globoko smo pretreseni zaradi neizmernega trpljenja, neprestane bolečine in ponovnega viktimiziranja, ki ga je doživelo toliko ljudi, ter nedvoumno obsojamo takšne zločine. In njihovo nekaznovanost, zagrešene nad številnimi našimi brati in sestrami. Ponovno poudarjamo svojo trdno zavezanost, da si bomo prizadevali, kolikor je mogoče, da bodo takšna gnusna in graje vredna dejanja izkoreninjena iz cerkve. Primeri, ki so v zadnjem času postali javni, opozarjajo na tragične pomankljivosti v pravilih, namenjenih kaznovanju storilcev, kakor tudi za zagotavljanje ustreznega upravljanja strani tistih, ki so dolžni obravnavati te zlorabe. V velikem zaostanku smo pri odpravljanju postopkovnih vrzeli, zaradi katerih so žrtve ranjene in ostajajo v nevednosti tako med odločanjem o zadevi, kot tudi potem. Še naprej bomo pozorno proučevali vse, kar ne deluje, in vztrajali, da se naredijo potrebne spremembe, da bodo vsi, ki so jih prizadeli ti strašni zločini, imeli dostop do resnice, pravice in odškodnin. Prav tako se zavezujemo, da bomo svojo vlogo uporabili za spodbujanje drugih predstavnikov cerkve, ki so odgovorni za obravnavanje teh zločinov, da bodo učinkovito izpolnili svoje poslanstvo, zmanjšali tveganje za nadaljne postopke in zagotovili spoštljivo okolje za vse. Naslov poglavja Poziv k spreobrnenju za voditelje cerkve. Naša komisija je bila ustanovljena kmalo po izvolitvi papeža Frančiška leta 2013. V skladu s svetom kardinalov je komisija vodila vrsto pobud, ki so opozorile na stvarno spolni zlorab in potrebo po odločnih reformah za obravnavanje tako zlorab kot njihovega neustreznega upravljanja strani cerkvenih voditeljev. Zdaj smo v fazi usklajevanja in utrjevanja naših prizadevanj s prizadevanji dikasterija za nauk vere in vseh tistih organov rimske kurije, kateri delo vpliva na zaščito po vsem svetu. Vendar pa 5 let po vrhu 2019 v zaščiti mladoletnih, na katerem so se zbrali voditelji cerkve vsega sveta, ostajajo globoke frustracije zlasti med tistimi, ki iščejo pravico za doživete krivice. Nikomor ne bi smelo biti treba prositi za pravico v cerkvi. Nesprejemljiv odpor, ki se nadaljuje, kaže na pohujšljivo pomankanje odločnosti pri mnogih v cerkvi, ki ga pogosto poslabša še resno pomankanje sredstev. Papež Frančišek nas je opozoril, da neenakosti v svetu ne smejo okužiti cerkve. Do učinkovite spremembe lahko pride samo s pastoralnim spreobrnenjem voditeljev cerkve. Ko je kardinalski zbor zbran v konzistoriju, Nas opogumlja pogosto opozorilo svetega očeta tistim, ki so poklicani v to posebno vlogo, katere odgovornost je tudi, da je kri, ki jo je treba preliti, njihova lastna in ne tistih, ki so pod njihovo skrbjo. Kot vzor pogumnega žrtvovanja je postavitev novih kardinalov ugoden trenutek za premišljevanje, kesanje in obnovo naše neločljive zavezanosti za obrambo in varovanje najbolj ranljivih z vsemi možnimi sredstvi. Pozivamo vse tiste, ki so zbrani v svetem kolegiju, da se spomnijo žrtev in njihovih družin, ter kot del prisege zvestobe vključijo zavezo, da bodo ostali neomajni pri spoštovanju tistih, ki so jih prizadele spolne zlorabe in se jim bodo pridružili pri skupnem iskanju resnice in pravičnosti. Vsi škofje in redovni predstojniki bi morali ponoviti to zavezo. Skupaj z vsemi, ki so utrpeli zlorabo in iz nje izhajajoče posledice, recimo, dovolj. Naslov poglavja: krščanska spodbuda k spremembi. Pomemben trenutek za spodbujanje teh prizadevanj je v sinodi o sinodalnosti. Resnično spolni zlorab v naši cerkvi spada v središče dnevnega reda sinode. Gre za to, kdo smo kot skupnost vere, ki temelji na Jezusu. Prežema razprave o modelih vodenja, vlogah v službi, profesionalnih standardih obnašanja in pravilnih odnosov med nami ter z vsem stvarstvom. Zahtevamo, da spolna zloraba v cerkvi prežema vaše razprave, ko boste obravnavali poučevanje, službe, vzgojo in vodenje. V skupnosti spravljenih bi moralo tudi sveto bogoslužje najti ustrezno vključenost in izraz tega tako intimnega spodrsljaja same cerkve. Čeprav se včasih zdi, da se je treba soočiti z zastrašujočim skupkom vprašanj, vas prosimo, da se nam pridružite pri soočenju z izzivom, da se bomo lahko spoprijeli z nevarnostjo, ki jo spolna zloraba predstavlja za verodostojnost cerkve pri oznanjevanju evangelija. Spodbujamo vas, da si prizadevamo za dan, ko bodo vse službe v cerkvi postale kraj sprejemanja, empatije in sprave za tiste, ki so jih prizadele zlorabe. Pridružite se vsem tistim, ki se opirajo endemičnemu zadovoljstvu tistih, ki v cerkvi in v družbi utišajo ta pričevanja z minimaliziranjem njihovega pomena in zadušitvijo upanja na prenovo. Spodbujamo vas, da si prizadevate zgraditi trenutek, v katerem bo naša cerkev v polnosti vzela na znanje in prevzela odgovornost za krivice, ki so bile storjene tolikim, ki so bili v njeni skrbi. Spodbujamo vas, da stopate proti dnevu, v katerem bodo vsi v naši cerkvi sposobni razumeti in prevzeti odgovornost za zanesljivo zaščito v vseh škofijah, župnijah in šolah, kakor tudi v bolnišnicah, v domovih počitka, v vzgojnih hišah in v vseh krajih, kjer je cerkev navzoča in dejavna. Ta dan mora še priti. Marsikomu se zdi še daleč. Ponotranjimo sporočilo, ki nam ga je zaupal papež Frančišek med našo nedavno audienco, ko je dejal: ko je življenju ljudi storjeno zlo, smo poklicani, da računamo na ustvarjalno Božjo moč, da iz obupa pokaže upanje in iz smrti življenje. Strahoten občutek izgube, ki ga mnogi doživljajo kot posledico zlorabe, se lahko včasih zdi kot breme, ki je pretežko, da bi ga nosili. Voditelji cerkve, ki delijo občutek sramu zaradi svoje nesposobnosti za delovanje, so izgubili verodostojnost, pa tudi naše sposobnosti oznanjevanja evangelija je bila narejena škoda. Vendar Gospod, ki v vsakem obdobju prinaša novo rojstvo, lahko vrne življenje suhim kostem. Tudi kadar je pot, ki jo moramo prehoditi, težavna in zahtevna, vas spodbujam, da se ne zaustavite. Še naprej podajajte roko. Skušajte vlivati zaupanje tistim, ki jih srečate in ki z vami delijo to skupno stvar. Ne izgubite poguma, kadar se zdi, da se le malo spreminja na bolje. Vztrajajte in hodite naprej. Spodbujamo vas, da si prizadevate za tiste cilje, ki že dolgo čakamo. Ne samo dan ali dva med našim srečanjem, ampak skozi celoten sinodalni proces. Če jih bomo dosegli, bo to jasno znamenje uspeha sinode. Znamenje, da kot učenci enega samega Gospoda hodimo z ranjenimi in pozabljenimi v iskanju boljše poti. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Berilo je iz pisma Filipijanom, drugo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepeljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 21. poglavje od 28. do 32. vrstice. Prilika o dveh sinovih. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda pozneje se je pokesal in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: resnično povem vam, cesninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cesninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli. Razlaga cerkvenih očetov. Različni razlagavci različno razlagajo identiteto sinov. Neznani pisec pravi: mlajši predstavlja pogane, starejši pa jude. Sveti Hilarij iz Poatije pa misli, da starejši predstavlja farizeje, oziroma tiste, ki so pod vplivom njihovega nauka, medtem ko mlajši cesninarje in grešnike. Sveti Janez Krizostom pa pojasni: sin, ki najprej ni hotel delati, a se potem pokesa, izpolni očetovo voljo. Sin, ki pa obljubi, da bo šel, a potem ne gre, je po pravici pograjen. Celo potem, ko so cesninarji in prostitutke verjeli, judovski voditelji še naprej niso verovali in nimajo razloga za izgovor. Misli Benedikta 16. S to priliko je Jezus poudaril svojo posebno ljubezen do grešnikov, ki se spreobrnejo, ter nas poučil, da je za sprejem daru zveličanja potrebna ponižnost. Tudi sveti Pavel nas danes v odlomku iz pisma Filipijanom spodbuja k ponižnosti. Ne delajte ničesar iz prepeljivosti, ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu, ki je iz ljubezni do nas slekel Božjo slavo, postal človek, ter se ponižal vse do smrti na križu. Glagol, ki je pri tem uporabljen, ekenozen, v grščini dobesedno pomeni je sam sebe izpraznil, zelo jasno pokaže na izredno ponižnost ter neskončno ljubezen Jezusa, najponižnejšega služabnika.
Misli papeža Frančiška. Svojim pridiganjem o Božjem kraljestvu se Jezus zoprstavi religioznosti, ki ne vključuje človeškega življenja, ki ne nagovarja vesti in njene odgovornosti pred dobrim in zlom. To je dokazal tudi s priliko o dveh sinovih. Na očetovo povabilo naj gresta delat v vinograd. Prvi sin naglo odgovori: ne, ne grem, a se potem pokesa in gre. Medtem ko drugi sin takoj odgovori: da, oče, a v resnici tega ne stori.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.